O Goberno Municipal de Monforte, desde principios do ano 2013, xunto coa dirección de obra desta obra da Plaza de Abastos, pois descubrimos que a empresa que fixo esa obra non fixo todas as cousas ben como debería. E, por tanto, desde comenzos do 2013, o Concello de Monforte dirixiuse a esta empresa en infinidad de ocasións, tamén mesmo por escrito, e temos que decir que a empresa non contestou adecuadamente esos requerimentos, non fixo o que o Concello lle dixo, e, por tanto, o Concello de Monforte xa o ano pasado, en outubro de 2013, acabou incautando a fianza de 30.000 euros que tiña esta empresa depositada para proceder a utilizala en arreglar esas deficiencias. O que é certo é que esta empresa, que, por suposto, se negou sempre, e ao parecer se sigue negando, porque precisamente neste mes, 11 de marzo, pois recibimos un comunicado do xulgado conforme esta empresa foi o contencioso administrativo negándose a que o Concello de Monforte pois utilice a fianza como debemos de utilizar. Por tanto, o Concello de Monforte nos opoñemos a esta pretensión xudicial que ten esta empresa, creemos que esta empresa non cumpliu o que teña que cumplir, que temos toda a lexitimidade do mundo de utilizar esa fianza para proceder a esas obras, pero que efectivamente nos, hasta que o xulgado non nos levante ese impedimento, pois nos non podemos realizar esas obras con cargo a fianza, e además non as queremos facer con cartos do Concello, posto que si ganamos esa fianza, que faríamos despois con ela, porque só podemos utilizar en arreglar a plaza. Por tanto, non ten ningún interés que o Concello Monforte arregle con outros cartos a plaza e que despois teña esos cartos sin poder utilizalos para nada.